Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák, svým dnešním hostem. Máme středu, probereme i témata, které se budou promílat už v pátek odpoledne, v sobotu. Jedná se o volby do krajů a třetiny Senátu. Robin Povšík, který je první náměstkem ministryně práce sociálních věcí, naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se vás nejprve zeptám na záležitost ohledně omezení, ohledně nástupu nového ministra zdravotnictví pana Prymuly, protože vy jste i členem toho ústředního krizového štábu. Změnilo se po tu dobu pro vás něco jako pro člena v rámci jednání, vyjednávání a pozic?
Tak všechno začalo být srozumitelnější. To je asi na tom to nejdůležitější, protože to ministerstvo zdravotnictví z našeho pohledu skutečně fungovalo v určitém chaosu. Pan ministr Vojtěch příliš podléhal různým tlakům, ať jednu chvíli zevnitř ministerstva, a potom zase s tlakům ze strany pana premiéra, aby měnil svá rozhodnutí a tak dál. Myslím si, že pan Prymula je muž na svém místě, zejména v té situaci, ve které jsme, kdy je potřeba mít jasná, srozumitelná rozhodnutí. On skutečně rozhoduje, protože minister zdravotnictví...
Vládne tedy, jak se říká, tvrdou rukou.
Vládne tvrdou rukou a já si myslím, že správně, ale zároveň chce anebo zachovává určitý rozum. Prostě není to blázen, který by, jak občas se snaží někteří prezentovat na Facebooku, že nás tady chce všechny pozavírat, utlumit a já nevím, co ještě všechno. Pan profesor Prymula, dneska ministr zdravotnictví České republiky, je člověk, který těm epidemiím a šíření různých virů a těchto záležitostí, on tomu prostě skutečně reálně rozumí. A já si myslím, že je přece strašně důležité, že vidíme, že ta čísla, která tady jsou, a zejména a odborníci říkají, že vlastně nejdůležitější je to reprodukční číslo. Takže nám jdou trošičku dolů. Teď nejde úplně o to, kolik máme nakažených covidem, protože velká většina lidí má lehčí průběh, nebo velmi lehký průběh. Já to vím třeba z oblasti školství, kdy celá řada škol tady na Mladoboleslavsku musela dávat třídy do karantény a jsou zprávy, že většina těch dětí, kteří třeba měli koronavirus, tak tím prošli totálně lehce, v zásadě si toho ani moc nevšimli. A ten problém celý spočívá v tom, že koronavirus tady je, to si musíme prostě přiznat, má pro spoustu lidí velmi lehký průběh, ale bohužel má pro část lidí velmi těžký průběh. A proto se dělají všechna ta opatření, která se dělají proto, aby nám neskolaboval zdravotní systém. To si málo kdo uvědomuje, takový ti pseudohrdinové, kteří odhazují demonstrativní roušky nebo vstupují do obchodů a do různých uzavřených místností a křičí, že chtějí svobodu a že jsou svobodní lidé. No, ona ta svoboda taky přece někde končí. Ona někde začíná a někde končí a začíná a končí tam, kde začínáte omezovat svobodu druhého člověka. A jestliže někoho ohrožujete na jeho životě a zdraví, tak to není určitě svobodný přístup. A já si myslím, že v tuhle chvíli ta vláda to vzala za správný konec. Ústřední krizový štáb má svoje úkoly, ministerstvo zdravotnictví jako orgán ochrany veřejného zdraví má svoje úkoly. Pan Prymula se chová poměrně předvídatelně, avizuje, že bude mít dlouhodobý plán a já tomu věřím, už to nejsou takové ty řeči, jako tady v minulosti byly, ale v podstatě už dneska říká, že bude omezovat, respektive, že ta omezení, která bude dávat dohromady a oznamovat, tak to je to rozhodující slovo oznamovat, tak je bude dávat oznamovat v nějakých intervalech. Nechce nikoho překvapovat ze dne na den, zároveň nemá zájem zavírat ekonomiku, nechce omezovat to, co je nezbytné, ale zároveň si musíme uvědomit, že prostě zcela férově některé věci jsou trochu zbytné a umíme se bez nich obejít. A já vždycky za sebe říkám, že nechci žít v zemi, kde se lékař bude rozhodovat v určitou situaci, jestli na plicní ventilátor připojí 20-letého mladíka nebo 80-letou stařenku. Tyhle ty případy známe je z jižních zemí, z jižní Evropy. Myslím si, že si možná ještě někteří pamatují ty mrazivé obrázky v mrazu z New Yorku, kdy zůstávali lidé v nějakých podivných chladících boxech, anebo je prostě chladil venkovní mráz, myslím ty zesnulé, kteří podlehli té nemoci. A já si myslím, že proto přece musíme udělat všechno, aby toto tady nenastalo. Velmi nám je dáváno za příklad Švédsko. Já jsem se na to Švédsko trošku...
Já jsem se právě chtěl zeptat, ke komu se my můžeme přirovnat, protože ta opatření, která se vytvářejí, jsou příbuzná, ale každý má trošku jiný pohled a systém.
Každý má trošku jiný pohled a systém a jestli dovolíte, abych u toho Švédska malinko zůstal. Někteří naši lidé říkají, jak Švédsko to zvládlo perfektně. Švédsko, řekněme, že má plus minus stejný počet obyvatel jako Česká republika. Jsou větší, ale mají stejný počet obyvatel, jako máme my. V České republice je 10x méně zesnulých než ve Švédsku. Obráceně, ve Švédsku umřelo 10x více lidí než v České republice. Je to přes 6 000 lidí. V současné době ve Švédsku je denní nárůst velmi podobný tomu, jaký je v České republice. A co je důležité si říct, tak není pravda, že by Švédi nedělali nějaká opatření. Tam přes léto, zatímco tady neplatilo snad nic v České republice,
se to rozvolnilo
úplně
naprosto,
totálně, naprosto nevhodně se to rozvolnilo. Mělo se to rozvolnit, bylo to správné, rozvolnilo se to i jinde v zahraničí, ale já prostě nevidím jediný důvod, proč jsme třeba v uzavřených prostorách nemohli dál nosit roušky, když jste zajeli vedle na dovolenou do Tater nebo do slovenského Rahe na Slovensko, tak jste všude, stáli jste frontu v Tatrách na vstupenku, čekali jste na lanovku, museli jste mít na ústech roušku, šli jste do obchoďáku, do restaurace, museli jste mít roušku. Přišel tam někdo o nějaký kus svobody, omezil někdo někoho, jeli jste do Bavorska, do Německa, museli jste mít roušku, jestliže jste byli ve Slovinsku nebo v Chorvatsku a obsluhovala vás tam obsluha v restauraci, ať už to bylo vevnitř nebo venku, a to je důležité říct, nebo venku, všichni měli roušky, ublížilo to někomu, nikomu to neublížilo. A Česká republika prostě udělala tu chybu, já už se k tomu nechci vracet a myslím si, že ta opatření, ke kterým se v současné době přikláníme a dáváme, tak ta opatření jsou prostě správná, jsou dobrá, neomezují ničí svobodu a ta čísla, a já teď budu citovat jednoho velmi vzdělaného, chytrého kolegu z ústředního krizového štábu, který říká, ta čísla nám zakládají na mírný optimismus. Lehce nám klesá to reprodukční číslo, to je velmi dobré. Co je trošku problém, tak že nám roste počet těch pacientů se závažným průběhem, to si musíme přiznat. Pražské kapacity nemocnic se blíží své hranici. V rámci České republiky těch kapacit máme zatím poměrně dost. A je to právě úloha ústředního krizového štábu, ve kterém já sedím, že v tuhle tu chvíli připravujeme dvě kapacity nebo kapacity pro dvě oblasti. Je to zdravotnická oblast a je to sociální oblast. Protože může dojít k tomu, že se COVID rozšíří i nejenom mezi pacienty a mezi klienty sociálních služeb, ale že se rozšíří i mezi personál. A v tomto ohledu se připravují právě alternativy, jak kapacitní z hlediska místa, kam by ti lidé byli umístěni, kam by byli dáni, tak i z hlediska toho, aby byla alternativa, aby byl alternativní personál. A to jsou věci, které budou zajištěny pro bezpečí České republiky.
Ještě jedna otázka k tomuto střednímu krizovému štábu. Proč nebyl přizván pan primátor Prahy, pan Hřib?
Praha je kraj, není to město. Praha je kraj a Asociace krajů má svého šefa, tím je hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. A hejtman Vysočiny Jiří Běhounek je členem ústředního krizového štábu. Ta komunikace tam probíhá standardně. Navíc ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím hygienické stanice komunikuje s Prahou. My v tom nevidíme.
Takže
vůbec
spekulace
žádný
o politizaci tady v tom
já je tam nevidím a já si spíš myslím, že tu politizaci z toho dělá pan primátor Hřib a ne ostatní lidé.
Říká můj dnešní host Robin Povšík, první náměstek ministryně práce a sociálních věcí. Před námi jsou volby do krajů a také třetiny senátu. Robin Povšík, který je mým dnešním hostem, je také kandidátem za sociální demokracii do krajského tedy zařízení. Zeptám se jako vašich předchůdců, máme 20 let krajů, jestli by nestálo za to nějakým způsobem celý systém krajových zřízení zrevidovat. Mám na mysli to, že ten Středočeský kraj, kde vy chcete být lídrem, tak je přelidněný téměř 1,4 miliony obyvatel. Praha je menší, dokonce o pár desítek tisíc. Na druhé straně máme Karlovarský kraj, který má pouze 285 tisíc. Je to, ptám se jinak, je to spravedlivé tedy?
Není to spravedlivé. Jestli byste mi dal přímou otázku a já bych měl na ní přímo odpovědět, A ta přímá otázka by zněla, jestli máme krajů mnoho, tak já bych vám přímo odpověděl, že máme. Já prostě nevidím smysl.
Příkladem toho je sever Čech, máme Karlovy Vary, máme Ústecký a máme Liberecký
kraj. Liberecký kraj, přesně. Přesně to krajské zřízení stojí nějaké peníze. Říká se, že demokracie je drahá. Asi je to zatím nejlepší ze všech špatných způsobů vládnutí a s tím já se ztotožňuju. Nicméně samozřejmě každý kraj stojí svoje peníze, má svoje organizace, svoje představitele, to všechno jsou nějaké náklady a hlavně si prostě myslím, že opravdu nelze srovnávat hejtmana Karlovarského kraje s 300 tisíci obyvateli s hejtmanem Středočeského kraje, kde, jak jste řekli, je téměř 1,4 milionu lidí. A je potřeba zdůraznit, že už to dneska není Praha, ale je to Středočeský kraj, který má absolutně nejvíc obyvatel. Je třeba docela zajímavé vědět, že přes Středočeský kraj vede 1/5 silniční sítě České republiky. To znamená, že 20%, máme 14 krajů, a že 20% veškeré dopravy se odehrává v jednom kraji. Samozřejmě něco je na státních silnicích, něco je na krajských komunikacích, ale je to prostě zatížení.
Ale to nezajímá, co je obecní, krajské, státní. Jasně, ono chce standardce jezdit.
To se spolu naprosto shodujeme. A teď, když jsem s ostatními kandidáty na hejtmana byl v různých debatách, tak jsem si o to víc uvědomil, jak je strašně důležité dostatečně komunikovat napříč těmi různými subjekty. A já jsem na tu určitou horší komunikativnost narazil právě v souvislosti například s dálnicí D3 anebo s okruhem kolem Prahy, kdy si některé obce stěžují na to, že nemají dostatečného partnera. A někdo na to říkal, tak partnerem má být třeba radní pro dopravu nebo hejtman, ale já říkám, že radní pro dopravu, který má na starost celý kraj a jedno dopoledne řeší něco v Krásné Hoře u Příbramy a druhé odpoledne řeší něco v Klášteře nad Jizerou na Mnichovo Hradisku, což je úplně na opačném konci, tak prostě nemůže ještě zvládat intenzivní komunikaci s desítkami dalších obcí, možná stovkami v souhrnu i nějakými organizacemi kvůli severnímu okruhu, kvůli Prahy nebo kvůli dálnici D3. A já teď vlastně i přicházím s tím, že to jsou ty stavby, které jsem tady jmenoval, jsou tak klíčové a tak zásadní pro rozvoj Středočeského kraje, pro nejenom ulehčení dopravy, ale i rozvoj, že tyto stavby by měly mít svého speciálního zmocněnce, že my jsme opravdu veliký kraj a to jsou to velké, významné, mnohamiliardové stavby, speciálního zmocněnce, který neměl by to být politik, měl by to být člověk, který je odborně na výši, má respekt a zároveň umí velmi dobře komunikovat a měl by to být někdo, kdo by měl právě zprostředkovat komunikaci mezi obcemi, případně různými občanskými iniciativami, občanskými sdruženími, ale i podnikatelskými subjekty, kterých se třeba tyto stavby dotýkají, hejtmanstvím a ředitelstvím silnic a dálnic, potažmo vládou České republiky.
Pak jsou části jako je Rakovnicko, jako je Benešovsko a další, to jsou obce, které nemají to štěstí, že tam mají silného partnera, který jim ještě nějakým způsobem, přestože zatěžuje, tak jim ještě pomůže. Jo, tady otázka to, že prostě Rakovnicko má jiné problémy, než má Mělník, než má Mladá Boleslav, anebo
To je asi normální. Já si myslím, že Brno má taky trošku jiné problémy, než třeba Dunajovice v oblasti Jižní Moravy nebo Valtice, že Český Krumlov a Větřní mají taky trošku jiné problémy než Lipno, České Budějovice nebo Písek. To je přeci naprosto normální. Když jste zmínil Mladou Boleslav, je samozřejmě super. Já jsem strašně rád, že Škoda Auto si začala v posledních letech mnohem víc uvědomovat své společenské zodpovědnosti, ale zároveň je potřeba říci, že samozřejmě, kdyby tady Škoda Auto nevytvářela určitou zátěž, a to zejména dopravní, ale i samozřejmě třeba ve vztahu k tomu, že je tady hodně agenturního personálu, no tak bychom tyto věci taky neřešili. A řešili bychom třeba zase jiné věci, zase by nám třeba tady chyběla dálnice nebo nějaký jiný obchvat. Takže vždycky je potřeba prostě vidět, že ten kraj je nějaký komplex, máme místa klidnější, kde je potřeba třeba podporovat jinak než intenzivnější dopravou, nebo respektive tím, že se rozšiřují komunikace a rozšiřuje se železniční síť, kde je třeba potřeba podporovat to, aby vůbec tam fungovaly školky, aby tam fungovaly školy. A to zase ty velké celky, ty větší celky jsou schopny zvládat daleko lépe sami. Prostě my jsme složitý kraj, určitě není cesta, jak občas někteří říkají, že by měl být rozříznut od severu jako na jih, anebo na od západu části, na východ, a buď na dvě nebo na čtyři části. To potom se vraťme v rámci České republiky zpátky k tomu, že tady budeme mít okresy,
okresní úřady a ministerstva, jako to bývalo.
A ministerstva. A já kdybych o tom mohl dneska rozhodnout a dalo se mávnout kouzelným proutkem, tak zcela na rovinu řeknu, že bych to udělal, protože si myslím, že to má smysl. Podívejme se na svět. My občas jako Češi hrozně rádi jako zdůrazňujeme sami sebe, ale uvědomme si, jak se třeba ten svět na nás i z hlediska naší rozlohy a velikosti dívá. My, když ani to tak dávno se tady točila jedna čínská návštěva za druhou, tak jezdili velmi často i do krajů. A já jsem občas ze strany těch představitelů krajských samospráv, a bylo to konkrétně od někoho z Karlovarska, tehdy dost významného představitele, nebudu jmenovat, slyšel, že jim přišlo, že ty Číňani se k ním nechovají úplně tak uctivě. Já jsem říkal, to je možný, to asi by nemělo být, přijeli jsem svobodně, nikdo je sem, my jsme je nedonutili, aby sem přijeli, ale říkal jsem, ale vy máte těch necelých 300 tisíc obyvatel a oni k vám přijeli z města, který má 7 milionů lidí. Města, ne kraje, ne kantonu. Takže vy jste taková jedna malá čtvrť v tom městě. Tak si to prosím jako taky uvědomme, s kým hrajeme a kde si myslíme, kdo je tím naším partnerem. Tím v žádném případě neříkám, že Česká republika nemá být svrchovaná, že má komukoliv podlézat. To bych strašně prosil, aby mi nikdo nepodsouval. Jenom chci říci, že ve světě je zcela běžné, že nám bobtnají velká města. Obecně se prostě venkov vylidňuje to, že jsou chvíli trendy, že třeba lidé, a zejména tady na Mladoboleslavsku, chtějí jakoby na venkov, tak prostě to je proto, že nemají problém dojíždět, že chtějí mít více klidu, chtějí si koupit pozemek a tam nějak žít. Ale v zásadě, když to jede, tak všichni mají do 10 až 15 minut divadlo, obchoďák, nemocnici. Je to takové jedno širší velké město. Ono taky úplně na rovinu není ani v mnoha západních zemích zvykem, aby byly běžně obce vedle města typu Mladá Boleslav, které mají 500, 700, 800 obyvatel. To v zásadě moc neexistuje, to všechno je součástí nějakého většího celku, protože samozřejmě potom ty malé subjekty, když třeba chtějí řešit kanalizaci nebo nějakou větší investici, tak na ní nemají, protože nejsou schopny na ně samostatně samozřejmě logicky našetřit. Takže co se týká krajů, já si myslím, že jednoho dne bude správné, když tady přijde k určité reformě, a myslím si, že některé malé kraje, minimálně ten kraj Karlovarský, ale možná by stálo za to se podívat i na některé jiné kraje, by tady úplně být nemuseli, a myslím si, že by bylo dobré tady mít trošičku větší celky, protože jsme skutečně 10milionová země, máme jako republika tolik obyvatel, kolik má Moskva.
Tvrdí náš dnešní host Robin Povšík. S dalším dnešním hostem Robin Povšíkem krajská témata. My jsme rozebrali ta ústřední témata, protože vy jste také první náměstkem ministryně práce sociálních věcí. Když jsme si tady povídali posledně, Kurzarbeit byl tady odsouhlasen, takže to de facto můžeme odškrtnout.
My nejsme úplně spokojeni, my jsme chtěli, aby ta podpora, zaměstnancům byla vyšší, aby tam byla vyšší motivace lidí se vzdělávat v té době, kdy jsou takzvaně na té nepráci, když nepracují pro svého zaměstnavatele. Nicméně, já jsem tady ta čísla, tu pravdu říkal, on to nedávno zveřejnil i Josef Středula z odboru, kdy skutečně říkal, nezapomeňte, že ministerstvo financí říkalo, že chce vám platit 50%, já jsem to dával na tom příkladu té minimální mzdy, která dneska je 14 600 korun, takže v podstatě těch 50% by bylo 7 300, což jako je nevyžitelné, z toho se vyžít přece v žádném případě nedá. Takže jsme se aspoň posunuli k těm 70%. Já si myslím, že přes různé výhrady, které tady jsou, tak klíčové je, že tady máme jasný zákon, který dává jasné rámce, jasné parametry, je to předvídatelné a třeba se za rok, za dva ukáže, že stojí za to ten zákon novelizovat a ten systém trochu upravit. Ale pro mě, a tak když paní ministryně, která jednu dobu z toho byla hodně nešťastná, jak nekompetentně do toho procesu zasahovalo ministerstvo financí a jenom hledalo způsob, jak ušetřit, a my říkáme, že na lidech se prostě šetřit nesmí a nedá, nebo to nedělejme ten zákon, že pak to nemá smysl, jak to nechme, jak to je, nechme ty lidi se nějak tady plácat. Tak to nebyla naše politika, to my jsme řekli, že nebudeme dělat. Já jsem paní ministryni říkal, hle, podívej se na to tak, jestli tam najdeš v tom zákonu víc pozitiv než negativ, tak na to pojďme na ten kompromis, za něco ještě zabojíme, bylo to třeba těch 70% a některé další prvky, ale pojďme na ten kompromis, protože se to za rok, za dva může nějakým způsobem posunout, ale už tady máme rámec, už tady bude něco, co bude existovat, co bude funkční a co si budeme moci otestovat. Na druhou stranu, já bych velmi rád řekl, že bych byl nejradši, aby ekonomika světa, Evropy, hlavně České republiky, byla v tak super kondici, že bychom Kurzarbeit nemuseli vůbec aktivovat a aktivizovat.
Je to jakási záloha. Vraťme se k těm krajským tématům. Téma bydlení je dosti taky velmi široké. Jak říkal pan Prymula, minister zdravotnictví, Český kraj je jako houba, která nasává a vysává lidé, kteří bydlí kolem Prahy. Jak tedy s tím bydlením? Ono je to složité. Obce na to teď nemají nebo nechtějí. Sociální bydlení prakticky neexistuje. Sehnat byt v Praze nebo v okolí Prahy, to je nadlidská to zátěž, to se ani nedá a finančně se to taky nedá. Ale přesto lidé potřebují pracovat, potřebují bydlet, potřebují žít. Jak teď ta situace v kraji může nastat?
Tak já osobně o bydlení mluvím poměrně dlouho jako o velmi důležité potřebě. Já to řeknu takhle, když lidi v kraji trápí bytová politika a byty, tak kraj nemůže říct, že to není jeho starost, že to je starost vlády nebo obcí. Naopak, kraj má celou řadu nemovitostí, celou řadu pozemků, kde může vybudovat byty a může nabídnout svým zaměstnancům. Ono se to málo ví, ale kraj prostřednictvím svých organizací, jako jsou školy, nemocnice nebo zařízení sociálních služeb, zaměstnává 55 tisíc lidí. Zdůrazňuji, není to 55 tisíc úředníků. Jsou to učitelé, kuchařky, školníci, silničáři, jsou to lidé ve zdravotnictví, ošetřovatelky, sestry v sociálních službách. A já si myslím, že kraj prostě nemá jednu jedinou zábranu, aby na svém vlastním pozemku začal stavět byty, které potom svým zaměstnancům začne dávat za dostupný nájem. Někdo říká, že to bude stát hodně peněz, že to je problém, ale já v zásadě říkám, že to problém není, protože když vy budete podnikatelský subjekt a řeknete, hele, tady je nějaká poptávka po bytech, tak si vezmete nějaký pozemek a ten si musíte od někoho koupit, buď od soukromníka nebo od obce, to je celkem jedno. Už vás to stojí peníze. A ty peníze, které vás stál ten nákup toho pozemku, promítnete do ceny toho bytu, kterou potom prodáváte. Kraj nic takového dělat nemusí. On ty pozemky nebo ty staré baráky
vlastní. Ano, to jsou jeho majetek.
Takže náklad je nula. Když kraj vysoutěží dodavatele na tu samotnou stavbu, tak to stojí příklad třeba 100. Když to vysoutěží soukromník a stojí ho to 100, tak on si ještě k tomu ten developer si k tomu přihodí. Takže zatímco kraj si přihodí nulu, tak ten soukromník, a logicky, a to já nekritizuji, že si ten soukromník něco přihodí, podniká se za účelem zisku, tak si přihodí nějaké další peníze. A já teď chci říct, že za pozemek nebo za tu marži na té stavbě kraj nechce nic a proto je schopen stavět podle mě za dobré peníze ty byty pronajímat, nemají to být žádné krcálky, mají to být skutečně důstojné byty, aby v nich mohly žít celé rodiny. A to není žádná vize na 8, 10, 12 let. Já říkám, že pokud se mně podaří získat pro sociální demokracii tak silnou podporu, abychom měli dostatek procent a dostatek mandátu v krajském zastupitelstvu, tak tento projekt prosadím a na konci volebního období za 4 roky se kraj bude moci pochlubit, ať jsem teda skromný, minimálně vyššími stovkami nových bytů, které tady ve Středočeském kraji budou. Když se hodně zadaří, můžou to být i tisíce.
Já tady pamatuju celé to období těch 20 let tady za mikrofonem, ale nikdy toto téma tak to nikdo neotevřel. S tím, že tedy vlastně ten kraj má svůj majetek a na tom svém majetku může stavět. Tak jsme tady promeškali těch 20 let nebo
a ne, já nechci, s tou bytovou politikou? Já to takhle, pane redaktore, nechci říkat. Mně samozřejmě teďkon vždycky na Facebook chodí spousta zpráv typu, co jste tam dělali celou dobu předtím a tak
dále. Nebo to nikdo takhle nepřemýšlel.
Tak o tom nikdo takhle nepřemýšlel, přece jako to je život, prostě něco nás napadne ve 20 letech, jiný nápad máme v 26, jiný ve 32 a hlavně se taky nějak vyvíjí situace. Tak všichni víme, že po 90. letech tady byl hrozný boom všechno privatizovat, já to neodsuzuju, já to konstatuju v tuhle chvíli. Všechno privatizovat, soukromník vyřeší vše, OPBH bylo špatné, je potřeba mít vlastníky, teď se zase ukázalo, že ta společenství vlastníků jednotek nejsou tak úplně jako jednoduchá. Já si myslím, že to chce zdravou kombinaci, že prostě je potřeba kombinovat, že tady mají být byty v soukromém vlastnictví, v obecním vlastnictví, jestliže obce říkají, že na to nestačí, tak já si myslím, že tak silný kraj, jako je Středočeský kraj, na to má, zvládne to, má na to aparát, má na to nemovitosti, pozemky, může to začít realizovat a říkám, že když se sociální demokracii zadaří a budeme mít dostatečně silnou podporu ve volbách, tak prostě do 2 let můžou stát první byty.
Takže to jsou na závěr docela přívětivé informace, které jsme tady s Robinem Povšíkem, prvním náměstkem ministryně práce sociálních věcí paní Maláčové, probrali. Uvidíme, rozhodne se v pátek a v sobotu, jak se dál kraje budou ubírat. Já vám děkuji za návštěvu a někdy příště třeba v jiné funkci naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání, hezký den.
Hezký den a příjemný poslech i nadále vám přeje Luboš Dvořák.